Assalomu alaykum aziz tinglovchi. 21 oktyabr payshanba kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkekda O'sh va Jalolobod shaharlarida advokatlar va huquq himoyachilarining mitinglari bo'lib o'tdi. Mazkur norozilik aksiyalari ishtirokchilari o'zlarining xavfsizliklari ta'minlanishini talab qildi. O'zbeklarda tuyani shamol uchursa, echkini osmonda ko'r degan gap bor. Advokatlar kaltaklanayotgan bir paytda sudlanuvchilarning kaltaklanishiga afsuski hayron qolmasa ham bo'ladi. Kecha O'shdan olingan bir xabarga qaraganda sudlanayotgan o'zbek yigitlarini askarlar kaltaklagan. Xo'sh, nima bo'lyapti o'zi O'sh va Jalolobodda? Bu savolga javob izlab bugungi davra suhbatimizga Qirg'izistonlik inson huquqlari himoyachilarini chaqirdik. Assalomu alaykum. Mana shaxsan meni qiziqtirayotgan savol, tinglovchilarimizni qiziqtirayotgan savol, asosiy savol O'shda va Jalolobodda nima bo'lyapti? Nima uchun advokatlar mitinglarga chiqyapti? Sizlardan eshitmoqchiman tafsilotlarini. Marhamat. Vaziyatni tasvirini Izzatullodan eshitsak. Izzatullo, marhamat qiling.
Assalomu alaykum. Bugungi kundagi advokat, huquq himoyachilari bo'layotgan ahvol juda og'ir.
Izzatullo Rahmatullayev, O'shdagi qonun va tartib inson huquqlari markazi rahbari.
Avvallari huquq himoyachilariga nisbatan davlat organlari tomonidan bosim, har qanday tajovuz bo'lsa, hozirgi kunga kelib oddiy fuqaro tomonidan ham bosimlar bo'lyapti. Bunga ko'plab misollar keltirishimiz mumkin. Advokatlar bilan huquq himoyachilarini bugungi kundagi problemasi bir xil. Bu ham bo'lsa, davlat organlari tomonidan bularni himoyasi uchun biror narsa qilinmayapti. Agar mo'ndek aytadigan bo'lsak, davlat organlarini bezdirishi tufayli mana shu kunlar o'xshin bo'lyapti. Mana bir qancha advokatlar kaltaklandi.
Izzatlar, rahmat. Alima Sharipova biror narsa qo'shar.
Bir davrlarda bu Qirg'izistonimizda demokratiya deb ezir NPO neprofitsionalni organizatsiyalar ko'proq bo'lib, huquq himoyachilar, advokatlar ancha ko'p o'zimizni bir qandaydir bir Qirg'iziston davlatida o'zimizni bir kuch deb tasavvur qilardik.
Alima Sharipova, Qirg'izistondagi fuqarolar korrupsiyaga qarshi jamoat birlashmasining O'shdagi vakili, millat qirg'iz.
Endi mana bu voqealardan keyin kamo moralni psixologikki bir bosim bo'lgani, mana bizni o'zimizning kollegamiz juda taniqli huquq himoyachi Azimjon Askarovni pozitsiyalay olgani, shu bizni bugungi kunda judayam ko'p o'ylantirib, judayam shu biz qilayotgan ishimizni oxiriga chiqaramizmi, yetolamizmi, kuchimiz yetadimi degan shunchalik qiynalishda turibmiz. Bu advokatlar bo'yicha bir-ikki og'iz gap aytmoqchiman. Mana o'tgan juma kuni informatsion agentlik vakili Ferganada bir guruh advokatlarimiz press-konferensiya berdi. Ular qanaqa ularga bosim bo'layotgani, kaltaklangani, uni ishlarini bitta advokat shu o'zini qo'ygan talabini chiqarib ish olib borolmayapti.
Alima Sharipova, rahmat sizga. Azizji, mana O'shdagi ahvolni eshitdingiz. Endi bular hamkasblaringizdan eshitmasangiz ham ahvolni o'zingiz bilasiz. Siz Bishkekdasiz hozir, Oq uyga yaqinroqsiz. Nima uchun hokimiyat sud majlislarini, advokatlarni, ayniqsa sudlanuvchilarni xavfsizligini ta'minlamayapti? Ta'minlashni xohlamayaptimi yoki kuchi yetmayaptimi?
Yaxshi savol berdingiz. Salomatlar, hurmatli radio o'quvchilar.
Aziza Abdurasulova, Qirg'izistondagi Qilim Shami inson huquqlari tashkiloti rahbari.
Birinchidan, shu advokatlarga bo'lgan qism bugunidan boshlangan yo'q. Bu o'sha iyun oyining oxirida birinchi yo'l o'sha militsiya xizmatkorlari tomonidan boshlangan. Birinchi yo'l advokat Plominani O'sh shahridagi ichki ishlar boshqarmachiligidan militsiya xizmatkorlari suyrab chiqarib, alimi advokat Tayir Asanov avtomatda qochgan. O'shanda biz bu fakt bo'yicha anday murun Qirg'izistonda fakt bo'lganidan biz ayvay qijolatganib, bu faktlar bo'yicha biz prezidentga keyin ma'lumot berganmiz. Andan keyin biroq bunday harakatlar, bunday nizam buzuvlar abdan kuchayib ketdi Qirg'izistonda. Endi bugungi kunda advokatlarga bo'lgan bosim barbir ele tushdi o'qiyasida bo'lgan sotlarda bo'lib kelyapti. Endi buning sababi birinchidan o'sha jarandar o'zlari huquqni yaxshi bilmayapti. Ikkinchidan siz to'g'ri aytib berdingiz, o'sha biylik tag'i bugun afsus bo'lib yotadi, kuchi yetmayapti. Yana баягы именно милиция кызматкерлери өлтүрүлгөн фактылар боюнча каралганда милиция кызматкерлери дагы мындай сырттан унчукпай гана байкап гана туруп калып атышат дагы өзүлөрү мындай аракетин дагы жакшы жасабай атышат. Ошондуктан биз биринчи өткөн аптада Бишкектеги укук коргоочулар аябай өзүбүз кыжалаттанып 13-октябрь күнү баш прокурор Кубатбек Байболов менен жолугуштук. Андан кийин жогорку соттун председатели менен жолугуштук. Аларга биз болуп аткан окуяларды өтө кабатырлануу менен айттык. Ошол айрыкча 13-октябрда Оштогу аскер гарнизонундагы адвокаттарды уруп салуу, онучундагы арматуралар менен уруп салуу деген фактыларга биз абдан тынчсызданып атабыз да.
Азиза Абдурасулова айткерлеринің қысқа мазмуны. Адвокатларға оддей фуқараларының басымы июн вақиялардан кейін оқ башланген. Ошандан кейін бұндай халатлар жүді күчі айып кетті. Милиция қадымлары зоравонликларға бейфарк қарамақты. Біз Бишкекте тегішлі дарларға мұрачат қылып, тартып орнатышыны талап қылдық.
Өкмет тарабынан комиссия түзіліп, Бекназаров ошону баштап түштүккө барды. Бізге бүгін эрте менен адвокаттар айтышып, Оштогу адвокаттар келді, біз менен жолукту деп мындай бир сүйүнүп айтышкан эле, бирок азыр биз ушул Жалал Абадтан справедливость уюмунан маалымат алдык. Бекназаров Жалал Абадка барып укук коргоо кызматкерлерине баягы правоохранительным органам тапшырма бериптир. Справедливость уюмунун алып барып аткан иши канчалык улардын уставына жана Кыргызстандын мыйзамына туура келет, текшергиле деп.
Жалал Абадка барыпты Бекназаров дедиңиз. Ушу Бекназаровду барган бармаган туурасында силерден сурамакчы эдим, чүнкү бир күн аввал шунака информация чыккан эди. Хазыр сухбатыбызга Жалал Абаддан Абдумалик Шарипов ам кошулган. Үчүнүн өзүдөн сурасай деп, Бекназаров бардымы? Барганыдан эмне файда чыкты? Мархамат.
Ассаламу алейкум.
Алейкум. Абдумалик Шарипов, Жалал Абаддагы справедливость инсан хукуклары ташкилаты вакили.
Кече 20-октябрда кызматты вице-премьер Азимбек Бекназаров башчылыгында Алий сот раисинин орун басары, баш прокурордун орун басары ва президент аппаратынын бөлүм башчысы келип, ушул макалада Жалал Абадда хукуктук органдар, милиция, прокуратура, сот органдары ва шундай бул бизки ташкилотлор менен учрашуу өткөрүштү. Бул жерде чупланганыбызды биз өзүбүз билгендерибизди айтып, ушу биз жолдогон адвокатларга кайрылык болуп атканын, суканасарынын нимелери карма чыгууларыга тактик болуп, буларды уруп чалтырлап коюшуп атканлыгы, сот жараганда бирөө хам гувох, бул чупланганчылар тарабынан гувохну сурашуу имкани болмой атканлыгын биз маалым кылдык. Маалым кылганыбыздан кийин бул жерде ушундай бир вакыт болдуки, күнүк нерсе болду. Бул жерде Кыргызстандын түрүндө акылды бир Жалал Абаддагы вакилдер бар. Ушул вакил аял Аманова Алимедия. Жакшы аял, лекин ушул кече кимдейдир бир нема өтүп кетти. Ушул жерде уну айтышча биздин хамкорлорубуз, правозащитный организация, ташкилотлор чет эл гранттарга жашашып, ушул гранттарды алыш максатында toğruna toğru narsalar keçirmekten saytlarga ve halkara tashkilatlarga tezlik bilen, yüzlük bilen verilip barışat. Şunun arkasından Kırgızistan'da abro öpüşüp şarmanda böyle yaptı. Degen iki sözler de etti. Şu yaralanlar bizden tüyası boru yaptı. Ülete yiyeti hiç sen de buna boğan yok. Hem de kıkırı çıkırı bozsa bu yüze çıdaş gerek, yönüş gerek. Bunları degen de bu yerde adamlar gözlerini, yakalarını yok atışken, vahşilerce öldürülgen. Şunun için bu yüze etibar veriş gereği maddeyen sözler akıldı.
Адвокатлар дияпмыз баядан бери. Адвокатлар дияпмыз ва бизи эшитиятган тыңлоочуну кыргызстандык болмаган тыңлоочуну хаялында бир нотогру түшүнчө пайда болушу мүмкүн. Нима үчүн айтайлык Ошто Жалал Абадда адвокатларга бунчалык басым болуп калды деп. Шунун үчүн айтып коюш керек, ошо хужум кылыпкандар hiç kimge sır emas, Oşta hiç har holda hiç kimge sır emas. Oşa Kırgız milletige mansup kişiler, ayollar. Advokatlar ne sen Özbeklerini himoya kılıyapsan degen iddia bilen basım ötkezili yaptı. Demek hiç pasaygani yok milletçiliği derecesi. Men baya azizce sizden soradım, hakimiyet şu işge aralaşke küçü yetme yaptı mı, ya ki haklama yaptı mı? deb so'radim. Shu millatchi guruhlar o'sha sud binolarini oldida turgan guruhlarni jilovlashni ularni qo'y endi bas qil, qonun bo'yicha hal bo'ladi hamma narsa deydigan odam yo'qmi Qirg'izistonda?
Yerlarda chinimda kuchi yetmaydi. Qalab o'tadi o'shani tinch o'tkazganda kuchi yetmay qolyapti.
Aziza Abdurasulova, Qirg'izistondagi Qilim shami inson huquqlari tashkiloti rahbari.
Biletimiz Qirg'izistonda oxirgi 5 yil ichida 2 yil revolyutsiya bo'ldi. Biylik almashdi. O'sha 2 yil o'tgan revolyutsiya vaqtida eldan ko'p to'qmoq deb jabrlanganlar militsiya xizmatkarlari bo'lib qoldi. O'shundan yer yerdagi militsiya xizmatkarlari shunday to'polonlarga aralashdilar, kelmay qolishdi. Tinchitqilari kelmay qolishdi birinchi jag'man. Ikkinchi jag'man bo'lsa, shul bu yoqdagi sentrdan ketgan, bor-bordan ketgan ko'rsatmalar dagi yer yerlarda atqarilmay qolyapti. Anan bayaqi eldar dagi o'zlarining gezlaqa hazırmış. Bilip alıştı da emniye kılsa dağı alarda hiç kimse yok tartıpaydı. Oşunduktan kança görçülük gelip talpa gelip adamların hukukun bulsa dağı alarda hiç kimse yok tartıpaydı. Degen uşunday bir biz barın yasayı versek bolu veret degen dağı uşunday bir psikolojiye ornop kaldı da Kırgızstan'da çi. Yani bu, biz bu oyunca koyulsun elbette nizamdurluğa gelişimiz gerek. Verhovenstvo zakona degen bo'lish kerak Qirg'izistonda. Qanday qilmasak bo'lmaydi.
Aziz Abdurasulov aytganlarning qisqa mazmuni. Millatchi guruhlarning tizginini tortib qo'yishga hokimiyat ojizlik qilmoqda. Bo'lib o'tgan ikkita inqilob paytida militsiya xodimlari kaltaklandi va shuning uchun ular voqealarga aralashgisi kelmayapti. Millatchi guruhlar esa jazosiz qolmoqda va natijada haddan oshmoqda.
Aha, qoldi. Alo.
Aytoraymi?
Ha, ayting.
Millatchilik bo'yicha bir to'xtalib qoldingiz, endi
Alima Sharipova, Qirg'izistondagi fuqarolar korrupsiyaga qarshi jamoat birlashmasining O'shdagi vakili, Millat Qirg'iz.
Bu narsani qachon yechilganda yashirganimiz bilan o'zicha ashkora bo'lyapti. Mana biz bir tomonini olib millatchilik bo'yicha aytadigan bo'lsak, men mana bu konkretni bir nimalar bilan aytmoqchiman. Bilan mana siz o'zingiz bilganda bizda mana 17 yil burun Qirg'iz o'zbek universiteti ochilgan. Buni maqsadi juda katta edi, ammo lekin bugun endi sababini bilgani qiyinroq bo'lyapti. Qirg'iz o'zbek universiteti degan yo'q. Bizga bugungi kunda o'z mamlakatdagi sotsialistik universitet deb shunaqa nom bilan turibdi. Keyin katta O'shdagi masjidimiz Al-Buxari masjidi bugun bo'lsa Manas atrofidagi masjid deb turibdi. Bu bir tomoni. Keyin mana bizni ulug' 20 asrdagi bitta ulug' insonimiz bu Yuriy Gagarinni ko'chasi nomi bor edi. Uni bo'lsa bugun Yuriy Gagarinni ko'chasi ham yo'q, nomi ham yo'q. U bir nima boshqa bir odamni nomiga olinib qo'yilyapti.
Xo'p, Alima Sharipova, marhamat qilib ayting-chi, nima bu? Nima uchun iyun voqealaridan keyin shu millatlararo munosabatlarni sog'lomlashtirish o'rniga o'sha munosabatlarni yanada keskinlashtiradigan bunday qarorlar qabul qilinyapti? Kim qabul qilyapti bunday qarorlarni?
Rahmat tushundim. Men shuni ham, men ham shu narsa bilan ko'p menda o'ylanganga to'g'ri kelyapti. Sababi men o'ylab aytmoqchiman, millatchilik bu xavfsiz ichida bo'lganda ham bunchalik rivojlanib ketmasdi. Bu o'zicha bir kriminal grupirovkalarda deb aytsak bo'ladi. Manda o'zicha mana bu davlatlarimizni orasida haligi banditlarni ham aralashib, banditlarni ham roli bor bu joyda.
Tushunarli.
Panikni ko'rsangiz, boshqa hali yig'lab turib bo'lsangiz bo'ladi-da, bo'ynida katta arg'amchi, qo'llari sindirilgan, yuzlari sindirilgan 15. asrdagi shu ulug' insonimizni shu ahvoli turibsa, mana meriya bor, oblastiy administratsiya bor, bizda politsiya davlatimiz bor. Shuni qanday kechirib, qanday shunga qanday ma'mula qilib, ravnodushni bo'lib, ma'mula qilib turib, shuni kep qo'yib, hech bir qadam qilmasa buni kim qilyapti? Shu biz baribir bugungi kunda ham haligi qanday bo'lsa ham, qanchalik biz xafa bo'lsak ham davlatimiz bor, Qirg'izistonimiz bor, Qirg'izistonning kelajagi bormi degan bir umidimiz bor. Bu şu ahvallardı karayın.
Alima Sharipova, rahmat sizga, rahmat sizga. Mana kecha O'shdan bir xabar oldim. Xabarni bergan odam advokat, u kishi aytdiki, sud zalida sudlanuvchilarni sud tugagandan keyin soldatlar kaltakladi deydi. O'shda komendant soati emas. Nima uchun soldatlar, harbiylar o'sha sudlanuvchilarni qo'riqlaydi, nima uchun endi ular nima uchun kaltaklaydi deb so'ramayapman. Soldatlar pri-chom?
O'shanday voqealar o'rin olyapti-da, bizning biylikka qayrilib, hozir norozi bo'lib piketga chiqib.
Aziza Abdurasulova, Qirg'izistondagi Qilim Shami inson huquqlari tashkiloti rahbari.
Bizning qo'psizligimizni qamsiz qilib, obezpechiv нашу безопасность deb bizni chiqayotganimiz o'shal bo'lyapti. Soldat degan o'zini millatni atqarish kerak bo'lchi. Bizda o'sha nizam ishlamasdan ele, kim memlek qalasa o'shani yasavatishat. Endi barchasi Qirg'iziston bo'yicha emas, o'sha yerlarda.
Izzatlo, marhamat, shu joyda biror narsa deysizmi?
Siz soldatlarda aytib o'tdingiz, bizda mana hozir hech qanday komendantlik sohasi yo'q.
Izzatullo Rahmatullayev, O'shdagi qonun va tartib inson huquqlari markazi rahbari.
Biroq mana bu shahar, oblast sud zallarida, znaчит, sudlanuvchilarni, advokatlarni, boshqalarni xavfsizligini ta'minlamayapti degan bahona bilan O'shda sud komendantda внутри войска bor. O'sha войска, внутри войсканы красный угологида, значит, shu sud protsessini o'tkazgan. Sud tribunaga chiqib ketgan paytida ana shu vnitriy voyskani soldatlari значит ana shu boyagi siz aytgan odamlarni urushgan, o'zlarini urgan, qarindoshliklarini urushgan. Ko'chada soldatlar bunday protsesslarga aralashmayapti, faqat patrullik qilyapti. Vot sudni himoyasi militsiyaga yuklatilgan, militsiya biroq o'zining vazifasini
Ha, endi yana bitta savol bor, yana bitta savol shu fursatdan foydalanib so'rab olmoqchiman. Mana o'z Jalolobod voqealarida asosan shu o'zbek mahallalari yondirildi, kuydirildi, hujum paytida o'zbeklar jabr tortdi. Bu endi hech kimga sir emas. Sudlarda ishlari ko'rilayotganlarni milliy tarkibi bo'yicha ayizaja bir statistika bormi sizda?
Statistika menda bor.
Aziza Abdurasulova, Qirg'izistondagi Qilim Shami inson huquqlari tashkiloti rahbari.
Kecha o'sha ulug'lik komissiya ishlayotgan o'sha voqeasini izlagan bo'yicha, chuchukda voqealarni izlagan bo'yicha, men o'sha komissiyani oldiga bir sunish kirgizdim. Biz o'sha jabr qilganlarning ati jo'nin, tug'ilgan yilin biz elga jariyalashimiz kerak. O'shonun biz buni sir qilib qarmab o'tiraversan, o'shuni bir rasmiy biylik o'shuni jariyalash kerak degan men shunday sunish kirgizdim. Komissiyaning ko'p mucholari bu sunishimni, mening sunishimni qo'ldoshdi. Men o'ylaymi, shu yaqinki kunlarda yo'q deganda ulug'lik komissiya tomonidan biz qaza bo'lganlarning barchasini ati jo'nini jariyalaymiz. И ошол жерде анын улуттук кайсы улуттан деген дагы немелер мындай көрсөткүчтөр, показатели көрүнсө керек деп ойлоп атамын.
Сизди бу ташаббусуңуз туурасында кабарды мен кече окуганман. Менде ошондо бир савал пайда болду. Анчадан бери өзүм ойлоп жүргөн савал. Неме үчүн апрель окуяларынан кийин ошо апрель окуялары вактыда өлгөнлөрдүн ройхатын ошо ак үйүнүн деварына илип коюлду? Неме үчүн июнь окуяларында өлгөнлөрдүн ройхаты şu paytgacha эълон кылынмайапты? Бунун сабабы немеде?
Мунун себеби ошо биз мисалы үчүн биз жарандык коомдун өкүлдөрү, укук коргоочулар расмий бийликти карап турабыз да, расмий бийлик ошо апрель окуясындагылардын фамилияларын, атын расмий бийлик берди элге. Коомчулукка жеткизди. Ал эми июнь окуясындагыларды азырынча жеткизе элек. Эгерде бул улуттук комиссия же болбосо расмий бийлик ошол каза болгон 400 ашык адамдардын улутуна карабастан, жашына карабастан алардын аты жөнүн билбесе, анда биз укук коргоо уюмдары биз анда өзүбүзгө ошол демилгени алып, биз анда элге жарыялайбыз.
Азиз Абдурасулова айткандарынын кыскача мазмуну: июнь окуяларын өргөнүү үчүн түзүлгөн давлат комиссиясына фажия курбандары ройхатын эълон кылышны таклиф кылдым. Апрель окуялары курбандарын hükümetнин өзү эълон кылган эди. Июнь курбандары ройхаты хам эълон кылынышы керек деген фикирдемин. Агар hükümet эълон кылмаса, биз инсан хуклары ташкилотлары эълон кылабыз.
Alima Sharipova, sizning fikringiz qanday? Nima uchun ro'yxat e'lon qilinmaydi shu kungacha?
Millatchilik degan narsa juda ham bugun bizda qattiq juda kuchli rivojlanib turibdi.
Alima Sharipova, Qirg'izistondagi fuqarolar korrupsiyaga qarshi jamoat birlashmasining o'shdagi vakili Millat Qirg'iz.
Masalan, mana Aziza opa hozir meni eshitayotgan bo'lsa, manaqa bir o'zincha apridilonli bir guruhlarda manaqa bir jarayon qilgan odamlar yuribdi. Bu Aziz Abdurasulova o'shga kelgan kuni, kelgan paytida shu biz papazlar ko'plar nima qilib kuch ko'rsatamiz, shaharga kirgizmaymiz nima deganda bu ayol o'zgalarni tarabini ko'p olyapti degan narsa ham bor-da. Buni o'zi Aziz opa ham biladi.
Abdumalik, sizni nazaringizda nima uchun o'sha ro'yxat shu kungacha e'lon qilinmayapti?
Buni sababini bila olmadimmi? Endi meni fikrimcha, mana shu komissiya ishlarida, komissiya ishlaganda balki bir tomonlama bo'lib ishlagandir. Nega deganda bu yerda Qirg'izistonda hozir vaziyat shundayki, yangi hokimiyat yuzaga keldi.
Abdumalik Sharipov, Jaloloboddagi Справедливость inson huquqlari tashkiloti vakili.
Hozirgi paytda bu yerda nafaqat o'zbeklar, balki butun Qirg'iziston xalqi haqida gap ketish kerak-da, Qirg'izistonni kelajagi haqida, Qirg'iz davlatligi haqida. Keyin ertaga nima bo'ladi? Shu tomondan bir siyosiy ko'p taraflar orqali nuqtai nazardan hozircha e'lon qilinmayotgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Nega deganda buni ta'siri albatta Qirg'iz davlatligiga, Qirg'izistonni mustaqilligiga o'zini zarbasini yetkazishi mumkin. Yaxshi tomonmi yo yomon tomonmi? Lekin men buni aytmoqchi bo'lganim, bu yerni yaxshilash kerak emas. Tasavvurchilikni iste'molchilar qiladi deb buni oldin tan olib turib, davlat rahbarlari oldi yangi parlament aylandi, yangi hukumat bo'ladi. Bu yerda endi hammasi o'rtaga kelib turib, shu bo'ladigan ish bo'ldi, mana bo'ldi, endi oldin qarashimiz kerak. 2 milliard o'rtasida totuvlik kelishuvi nima qilib, bu Qirg'iziston hududidan hech kim ko'chib ketolmaydi. Ko'chib ketgan millionlab odamlar ko'chib ketishni iloji yo'q umuman. Hozirgi birinchi asrga yashayapti. Shuning uchun kelajagimiz bir, yerimiz bir, hududimiz bir, davlatimiz bir. Bundan keyin oldin qarab yashaydi degan narsalarni chiqsagina bundan keyin bir nima bo'lishi mumkin. Lekin bu
tushunarli. Alima Sharipova, fikringizni oxiriga yetkazib qo'ying, o'sha savolga javob bersangiz iltimos. Nima uchun o'sha qurbon bo'lganlar ro'yxati e'lon qilinmayapti sizni nazaringizda? Faqat shunga javob bering.
Davlatimizni kuchi yetmayapti.
Izzatilla, sizni fikringiz.
Hozirgi kunda shu davlat tomonidan 2 millatni yarashtirish uchun biror narsa qilinmayapti. Faqat og'zaki shu protokolni gaplar, amalda hech narsa yo'q.
Oxirgi savol, Azizaji. Mana bugungi asosiy mavzuimiz shu advokatlar, inson huquqlari himoyachilarini hamda sudlanuvchilarni xavfsizligi ta'minlanmayotgani. Shu bugungi kunda qurchib turgan problema. Shu problemani yechish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Bu oxirgi savol.
Birgina nizom ishlash kerak Qirg'izistonda.
Aziza Abdurasulova, Qirg'izistondagi Qilim Shami inson huquqlari tashkiloti rahbari.
Nizomlar ishlasa, o'sha nizomda barchasi yaxshi yozilgan. Har bir advokatning huquqi millatidagi sotlovchilarning dagi jabrlanuvchilarning huquq millatlari yozilgan. O'shani mamlakat nizomdulikni saqlab, nizomdulikni qarmash kerak, odam huquqlarini saqlash kerak. O'shanda ushbu masalalarning barchasi chechiladi.
Xo'p, Abdumalik Sharipov.
Nisbatan bu yerga kechaning shu haqda gap bo'lib o'tdi.
Abdumalik Sharipov, Jaloloboddagi Справедливость inson huquqlari tashkiloti vakili.
Prokuratura organlari shu jabrdiydalarga tushuntirish kerakki, biz bunaqa davlatda yashayapmiz, biz xalqaro hamjamiyatda advokatmiz. Shunga loyiq, o'zimiz davlatimiz qonunlariga loyiq, advokat albatta qatnashish kerak, qatnashmasa bo'lmaydi bu deb. Shu narsani birinchi navbatda sud xodimlari va prokuratura xodimlari ularga tushuntirish kerak.
Alima Sharipova.
Bir ancha bir 30-40% Qirg'izistondagi qirg'iz millatlari shuni ancha yildan beri aytishib kelyapti.
Alima Sharipova, Qirg'izistondagi fuqarolar korrupsiyaga qarshi jamoat birlashmasining o'shdagi vakili Millat Qirg'iz.
Bizda Qirg'izistonimizda bizda demokratiya bo'lgandan keyin parlamentni ham keragi yo'q, qonunlarni ham keragi yo'q. O'zimizcha qurultayga o'tib, qurultayga katta huquq berib, shu qurultay bizni hayotimizda qandaydir bir katta joy egallash kerakdir. Значит, bu qurultoy bo'ladigan bo'lsa, millatlar orasi, millatlar boshqa millatdagi odamlarni huquqi, конечно, bosiladi. Shuni aytmoqchiman.
Xo'p, Izzatlar Rahmatullayev.
Buning uchun. Birinchi o'rinda mana mendan oldin Aziz Izzatov aytib o'tdi, Qirg'iziston qonunlari ishlash kerak. qonunlarni ijrosi bo'lishi kerak. Biroq qonunlarimiz bor, buning ijrosi o'zi yo'lda qolib ketyapti. Yo bo'lmasa qonunlar bir tomonlama bitta millatni manfaati uchun ishlayapti. Qachongina o'z Qirg'izistonda qonun hamma uchun barobar bo'lgandagina u qonunlar amalga oshgandagina o'ylayman mana shu hozirgi dini problemalar bo'lmaydi, bu problemalarni bartaraf qilish mumkin deb o'ylayman.
Bugungi suhbatimizga qatnashgan Azizji sizga, Abdumalik sizga, Alimeji sizga, Izzatlar sizga hammalarga rahmat. Bugungi suhbatga o'sha prokuraturami, bilmayman, sudmi, hukumat vakillarini ham taklif qilsa yaxshi bo'lardi, lekin to'g'risi men bunday taklifdan bir ish chiqishiga ishonmadim. Umid qilib qolamiz, Qirg'izistonda vaziyat izga tushib ketadi deb. Hammalarga rahmat.
Rahmat.
Bugungi davra suhbatimizga so'nggi nuqtani qo'yishdan oldin suhbat davomida aytilgan va balki siz tinglovchi ilg'amay qolgan ikkita informatsiyani alohida aytib qo'ymoqchiman. Birinchidan, O'sh va Jalolobodga advokatlar bilan bog'liq mojaroni hal qilish uchun safar qilgan Qirg'iziston hukumati a'zosi Azimbek Beknazarov Aziza Abdurasulovaning aytishicha, Справедливость inson huquqlari tashkiloti faoliyatini taftish qilishni buyurgan. Bunday buyruq qanday bajarilishini taxmin qilish qiyin emas. Bugungi suhbatdoshlarimizdan biri Abdumalik Sharipov, o'sha tashkilot vakili. Ikkinchidan, Abdumalik Sharipovning aytishicha, Qirg'iziston ombudsmanining Jaloloboddagi vakili inson huquqlari tashkilotlarini tuhmatchilikda ayblagan. Mana shu ikki xabardan so'ng, millati o'zbek sudlanuvchilarini himoya qilayotgan advokatlar, inson huquqlari himoyachilari hamda sudlanuvchilarning xavfsizligini ta'minlanadi degan zaif umid puchga chiqadi.